Gambar 31 nyantulak setan. Abuang gambar iti takam kadinong erang kalon na asok kuasa piyeng. Kawan tadi andri rantai juat ni nyamitus daya kuasa piyeng sanaan bitu hanya tuu tingkas. Tuhan Yesus ngunur kuasa piyeng yeru keluar teka ulun yeru. Maka ulun yeru balaru bare. Kuasa piyeng buang tau ang tulak teka ulun yeru daya Tuhan Yesus lawit banget kuasa teka kawan katuluh kuasa piyeng. Kuasa piyeng pehei andri Tuhan Yesus. Ada nyama kuasa piyeng. Amun pelaksanai na usik daya setan atau kuasa piyeng, ada laku awat kerawah ma tabit. Laku leh kerawah ma alatala hawangaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan ngunur nulak kuasa piyeng jeruk.